Mūsu piedāvājums ir apvādītas krūzes un zaļu tējas.
Anastāsa un Aleksejs no Daugavpils 3. Vidusskolas izveidojuši uzņēmumu ar nosaukumu Karstā sirds. Īpašais piedāvājums apvādīts apģērbs krūzēm. Tā to nosaukuši jaunieši. Produktam pieredz pārdošanas nākotni un pircēja interesi.
Mēs pārdodam kopā visu komplektu, tādu krūze un apģērbs.
Mēs uz vienu krūzi tērējam aptuveni 3 vai 2 eiro, atkarīgs no krūzes izmēra un dizaina. Bet pelnam kaut kur 2 eiro.
Plānos tas ir izmantot kaut kādu internetu veikalu, lai pārdot. Arī ir tāds Etsy, kur daudz handmade tādu lietu. Un mēģināsim arī izmantot šo vietni, lai pārdot kaut ko. Tur arī var uz ārzemēm kaut ko pārdot. Cilvēkiem no citām valstīm ļoti patīk rokdarbi un tas ļoti vērtīgi kā priekš viņiem.
Mēs pārdodam vannas bumbas. Vannas bumbas ir iemet ūdeni un viņas sāk šķīst. Viņas ir ar dažādām smaržām, piemēram, vaniļu, mandelēm un citronu.
Tikmēr skolnieces no Vabolas mēģina ražot vannas bumbas. Ir sava recepta un cena spējot konkrēti lieliem ražotājiem. Arī pircēji ir un gaidāma pēņa.
Viņas topīs sodas un citrons kā vispārsvarāk. Un tad klāt arī pievieno eļu, ētrisku eļu un smaržai. Vienai bumbai un kopā iepakojot aiziet kaut kur pusstunda. Tas ir diezgan ātri, bet jāgaida arī, kamēr masa izkaltīs. Uz vienu dienu kaut kur 15 bumbiņas. Pārsvarā arī pērk, jo interesanti cilvēkiem.
Un kā jūs ten ašķiras, no lielajiem ražotājiem?
Mums ir lētāka. Sākot no 60 līdz eiro 50.
Mēram, uz 30 bumbiņām
mēs iztērējam 50 eiro.
15?
Jā. Peļņā būs kaut kur 30 eiro apmēram.
Edgars Ļaudaks.
Toms.
Kampak Beats.
Un ko jūs piedāvāt?
Austiņu vada organizātājus.
Šie jaunieši no Jēkabpils savu biznesa ideju radījuši no ikdienas problēmas, kura mēģina risināt ar savu inovatīvo piedāvājumu – telefonu austiņu organizatoru. Pret oriģināla arī dizains paši izstrādāts.
Daudziem ļoti ir problēma ar to, ka austiņas sapinās ieliekot kabatā. Izmantojot šo produktu, aptin apkārt austiņas un viņš ir kompakts, ieliec kabatā, austiņas nesapinās, izņem ārā, var jātīt vienkārši.
Tā ideja radās būtībā pašiem lietojot austiņu?
Problēmu risinot. Dizainu es domāju pats. Mūsdienās ļoti aktīvi ir šie visi sociālie tīkli, sociālā mēdija, un tāpēc ir Facebook, Twitteris, Instagram un mēs ir tādi. Un arī dažādi multfilmu varoņi un filmu varoņi.
Materiāls, ko izmantojat?
Plastikus. Mēs viņu paši nopirkām internetā. Viņi tirgojas tādās tā kā caurulītās maziņās 3 mm. Ar karsto līmi salīmējas. Vienam šādam, piemēram, salikt ir aptuveni 40 minūtes. Darbs ir nogurdinošs, tāpēc visu laiku ir jābūt noliekušām un strādāt. Dienas laikā vismaz 15 var uztaisīt. Tas ir, ja tu strādā visu dienu. Šodien iztērēt ir aptuveni kādi 8 eiro. Vidēji viens šeit maksā 2,25. Doma ir nopelnīt kaut kādi 15 minimums.
Kas varētu būt jūsu potenciālais pircējs?
Jaunieši, visi cilvēki, kam ir problēmas ar šo austiņu satīšanos.
Jo šobrīd šie austiņu vada organizatori iegādājumi internetā par to, ka šī nodarbe kļūst par biznesu, paši jaunieši nav pārliecināti, taču savu nākotni vēlas saistīt tieši ar uzņēmēju darbību.
Mēs jau tagad arī piedāvājam Facebook lapā uztaisīt. Protams, ir gribēšana uztaisīt šādu veikalu, bet vai mums būs vēlme? Nezinu, tāpēc, ka darbs ir ļoti, ļoti nogurdinošs.
Un ar ko paši plānot saistīt savu nākotni, kad pēc skolas?
Biznesa. Tira baigā vēlme uz mūzikas attīstību.
Arī kaimiņu salas vidusskolas audzēknis Pēteris Apīnis ar savu amata prasmi dekoriem vēlas izmēģināt sevi biznesā. Ir doma par sava internetu veikla atvēršanu, jo darbs un ieguldījumi materiālos attaisnojot preces pārdošanu.
Dažādi dekori un tekstu izstrādājumi koks, un kasam ir tādas nagliņas un tad ir dzīvu
savar.
Tie ir dzīvnieki, simboli, parasti tikai dāvināju. Visiem patika, tāpēc es domāju pamēģināt arī pārdot. Izmaksāju izveidot kādi 2 eiro, jo viss ir no diezgan lētiem materiāliem, atgriezumi, pārpalikumi no dažādiem uzņēmumiem un tāpēc tas sanāk diezgan lēti un izdevīgi.
Tas ir sava veida starts jauniešiem un izpratnē par to, kas ir biznes un vai ir vēlme ar to nodarboties. Par šo skolēnu mācību uzņēmumu programmu saka tās koordinatore Santa Čeirāne.
Šis ir arī Junior Achievement programmas mērķis, ka viņi skolā jau esot sāk apgūt šīs te prasmes, izmēģina šo te tā kā reālajā dzīvē, šo pārdošanu, tirgošanu, ja? Viss kā īstajā dzīvē un pirmās iemaņas tajā, un tad arī bērni saprot, vai viņam tas interesē vai neinteresē. Bet īstenībā jau apgūstot jebkuru profesiju, tu vari savu uzņēmēju darbību atklāt jebkurā laikā.
Tas arī ir galvenais šīs programmas mērķis – stimulēt jauniešus biznesam, meklēt idejas un spēt no ieguldītā gūt peļņu, kas attaisnotu savas darbības jēgu. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgalē.